Bueno, vale, comparte. Como quiera vostede.
A mí o que me gusta é que cada un aporte a súa parte. Eu penso que os ointes tamén aportan a súa,
sí, e sí,
seguro que cando nos escoitan tamén lembran cousas e... E bueno, que pasamos entre todos un rato divertido, que é do que se trata.
Asegúrolle que así é na Ribeira Volta, señor Fernando. Bueno, buscamos como sempre novas que nos parecen curiosas. Esta que vou ler agora divertida non é, porque, en fin, pero bueno, a verdade é que impactante é, sí, son novas reais. Muere unha mujer de 80 años olvidada en unha isla desierta durante unha excursión de un crucero de lujo por Australia. La mujer habría decidido no continuar una caminata al punto más elevado de la isla y se separó del grupo para descansar. A las pocas horas el barco partió sin que nadie reparara en su ausencia. Lo primero que pensé cuando leí esta nova, el señor Fernando, menos mal, ven cadra que era de Lucio,
Sí, sí. Pero eu, oiche, fíxome pensar de carai, bueno, eu xa, unha excursión en barco xa, con que me gusta a min o mar... Pois xa teño un pouquinho de tal.
Vostede pero... de interior. A ver, pois pues de Mondoñedo o mar non queda tan longe.
No, de feito, se me tiro polo más má abaixo, aparezco un foz. Pero...
non faga,
No, mellor non probar. Pero digo eu, non hai un control. Pero claro, ao mismo tempo digo, é como controlan a xente, porque eu teño oído que en algún deses barcos que van 2.000 persoas ou 3.000.
Me supoño que habrá un acceso, ¿no? Un sistema para entrar, sair e saber si alguén está fora ou dentro. Non o sei, que eu tampouco nunca fun a un cruceiro.
Claro, pero que
fun as Illas Cíes en a lancha de Santa Cristina, pero bueno, eso tampouco se pode considerar cruceiro.
Claro, eu tamén andive polo catamarán de Ribadeo, pero sí, non creo que conte. Pero digo eu, porque eso hai ali unha entrada que pase lista por apellidos como cando éramos pequenos ou como...
É unha boa pregunta, Bueno, caso que a muller aí quedou, ala, miña.
É que atopou a seguinte excursión.
Sí. Non se conta, mellor, non sei. Comendo, non? Os da mesa. Oye, non, se non está Marilyn. Que raro, non?
Oiche, o que sí que sabía, que eso sí que saliu unha vez unha señora nun programa, que a señora, en vez de pagar unha residencia de ancians, vivía de crucero.
Onde?
Porque lle costaba o mismo que pagar unha residencia de ancianos.
E onde vai parar, claro?
Claro, imagínate. O que pasa é que, bueno, se despois te olvidas nunha isla, hai que ter cuidado, o mío non compensa.
Bueno, a ver, isto pasou nun cruceiro en Australia, pero nas residencias tamén temos novas bastante inquietantes, non? Por exemplo, na capital do estado.
Xa.
Como para decir que tamén confío moito, non? Nas sí, residencias.
Sí, a ver, é que claro, eu digo unha cousa. Chegamos a unha edad que estamos vendidos. Por desgraza, Pero sexa por unhas institucións ou outras. Que a ver, que despois tocoume de preto visitar residencias, a verdade, a maior parte dos usuarios eu veixos contentos.
Millor.
O que pasa é que a priori a xente non sei por que peleamos. Eu digo xa a verdade, Eu o meu plan de pensión xa o teño.
E calé?
Chegar a edad na que vexa que... imagínate que te quedas solo, por exemplo, como lle pasa a moita xente a certa edad que, pues, que lle morra a parexa ou... Pues, pa min é o meu plan de xubilación, Ir para unha residencia, organizar partidas de tute...
estou seguro que vostede iba a ser ali coñecido,
Claro, facer os meus exercicios físicos pola mañá antes dos viños. Quero dicir que...
Xa está pensando nos viños na xubilación. O mellor o médico non lle deixa. Malo será, non?
Pero o médico, si faz todo... A ver, o médico é como o cura. Predica o que non fai. Quero dicir, eu non vexo os médicos... Homen, igual me engano, pero eu creo que os médicos son tamén de comer e beber. Quero dicir, como sí, a calquera.
A ver,
entón, quero dicir, que sí, que non te aconsellen, solo faltaba. Solo faltaba que te aconsellaran que non te cuidaras. Pero eu penso que todo en boa medida que está ben. Que non hai que tampouco obsesionarse. Eu penso que por ter 80 anos, que hai que disfrutar igual. E vexo que aferrámonos moito a dicir, no, é que eu quero envellecer na miña casa. Hai xente incluso que di, eu quero morrer na casa.
Sí, sí.
E digo, pois, pues, oiches, eu o de morrer dame igual na casa que a donde sea, se xa morriche.
Vostede que quere morrer pasando e ben, consciente.
Aí está, eso é o que quería ir eu.
Vale, vale. También, entendimos, entendimos a mensaxe.
Eu penso que incluso que lles viría moi ben a residencias un pouco de alegría.
Sí, eu creo que
sí.
Que
xa están empezando,
Sí, eu creo que sí.
Digo, cheo que xa están empezando, que xa vexo por aí cartazas de festa de aniversario de tal. Digo, bueno, boa falta fai.
Bueno, máis novas. Esta sí que me chamou a atención, a verdade é que non sei que pensar, Isto sucedeu en Turquía. Ordenan indemnizar a súa expareja, a súa exesposa, por guardala, por axendala no teléfono móvil, co nome de Gordita. ti gardas un número, gardas un número, pois o nome que queras. Bueno, pois como gardona, como Gordita, pois tivo que indemnizala. Que lle parece isto?
Eu teño que ter moito cuidado con cuñado, sí. Porque un teño lle posto pesado, o outro mangante, me cago na mar.
Pues revise. Bueno, a ver, isto foi en Turquía, pero bueno, cando vexas as barbas do teu veciño cortar, pongas
tú
a
remollar. Porque tú imagínate que encima que se rinde tía, que lle estás que pagar unha indemnización.
Sí, sí.
O que teño guardado como mangante, xa non hai disculpa, porque pero, a palabra aquí... xa non vale...
Aquí agora está de moda decir de xeito cariñoso Gordi, ¿no? Que a mí non me acaba de convencer moito, pero bueno, hai moitas parellas que...
Bueno, será de xeito cariñoso porque é flaco, pero porque é gordo.
Sí,
entendes?
Sí, sí,
é como a mí que me digan, oi, cativo ou pequeno, sí, non me ten tanta gracia.
Milomes,
xa sei que son baixo, xa sei que son baixo, pero quero dicir... Mire, pero todo hai que ter cuidado.
Sí, no.
Pero bueno, eu hei revisar a xenda porque teño máis dun que lle teño posto la cazán,
sí, sí.
Outro teño lle mangante,
sí, sí,
outro
sí.
Este no chames.
Termine. Señor Fernando, pasa unha cousa que eu sempre advirto a xente que non nos damos conta, non? Alguén che dice, oye, non te das o teléfono de, imagínate, de Rafael. Sí, sí que o teño, mando, cho. Pero si resulta que tía Rafael gardáchelo ou asendáchelo como, imagínate, o porcón. Te vas a mandar o contacto,
claro.
De Oporcón, a xente non se dá conta. A xente non se dá conta. Isto é delicado,
Ai, non, eu teño que ter cuidado, xa te digo, porque xa te digo que o cuñado telo como mangante, o outro cuñado telo como sábelo todo. Cuidado, que eu vou revisar eso, Si hai sentencias que xa senten as bases, hai que ter cuidado.
Bueno.
Porque do malo todos aprendemos,
A vostede Gordita, Gardara, imagínese que ten vostede exparella, non? Gardara así, ou sea, un número no teléfono como Gordita, parécelle que é insultante, que é pexorativo?
Home, depende, eu penso que non. Eu penso que incluso sería cariñoso, porque senón poñería de gorda de mierda.
O vaca gorda, sí.
O non sabes,
sí, non sei, non.
Quero dicir, se si pos gordita, pues a miña tamén parece algo cariñoso.
Sí, sí, bueno, está bueno, claro que os tribunais turcos non yo pareceu.
Ai, no. O sea, que, mira, cando vas a un tribunal xa sabes o que pasa. Gana o abogado.
Bueno, sí, está claro, sí. Ese sempre, non? Un outro, algún gana,
o resto,
sí.
O resto vai perder calquera de parte, pero o abogado é o que gana. Então, eu, antes de que me leven a un xuicio, vou revisar a xenda.
Bueno, pues, ollo, audiencia, como guardamos a xente, os seus nomes, alcumes, no noso móvil, que pode ternos un disgusto. A guerra comercial dispara a venda en China. Que sería deste espazo sen China, Bueno, insisto, a guerra comercial dispara a venda en China de un cepillo, pero un cepillo, vamos, aquí chamamos escobilla, do váter, Coa cara de Trump.
Bueno, pois mira, pois eu vexo humorístico.
Sí, eu supoño que aquí ahora en España pues a xente fará pues o mismo pues con outros políticos, non? E venderános, bueno, cada un coas súas fobias, non?
A ver, digo unha cousa, eu na escobilla non tiría. Porque, a ver, pode ser máis, non? Pero ao mellor eu que sei... no cimicero para xa buscarlle os fucillos. Eu que sei, pero é unha idea, oiches, é unha idea que, oye,
o que non se lle ocurra aos chinos,
Sí, bueno, é que a verdade aí hai moita cabeza pensante.
Sí.
Tú date conta que ainda que pensen o 10%,
son
é o 10% de moita xente.
Bueno, que por certo, China xa non é o país máis poboado do mundo, Agora
no.
Está desbancado pola India. Agora mesmo é a India.
Ai, claro, China non será porque viñeron para aquí.
Por moitos que viñeran.
Repartíronse polo mundo.
Sí, sí. Bueno, a ver, hombre, que nós tamén somos moi irrespetuosos, que lle chamamos chino a todos os que teñen os seus rasgados, señan vietnamitas, coreanos, de Taiwán, bueno, sí, xaponeses. Para nós chinos é todo que tenga así rasgo oriental,
Sí, a verdade é que nese aspecto eu penso que non distinguimos moito. É como eu vexo que andas a veces por Burela, por outros sitios, e dices, os negros. Pero claro, non é para nós, ao mellor pensamos que son todos iguales, e ao mellor non é o mesmo vivir en Cabo Verde que é vivir
en Zambia, sí.
Claro, que ao mellor hasta hai máis distancia que entre Barcelona e Lugo.
Sí, non sei, teníamos que consultar agora Google Maps, pero xa lle digo que sei. Sí.
Claro, é que é o que digo eu, que sí, eu a verdade é que se vexo un con ollos rasgados pola rúa, pois digo, outro chino. É o mellor non ten nada que ver. Pero bueno, eu ainda así, penso que habrá, non sei,
Bueno, pois isto a xente a que busque en internet ese cepillo, esa escobilla, así con os pelos punky rubios de Trump.
É que encima...
como
encima
un producto agora mesmo de éxito en China,
Non, non, é que tuveron fácil, porque encima o Trump non se peina. Xa limpia perfectamente.
Sí, sí, sí. Bueno, cosas que pasan. Inxinería de alto nivel,
Félix, ter cuidado que estamos falando así, e igual nos están escoitando.
A ver si nos meten un arancéis o algo, sí.
A ver, moito cuidado. Moito cuidado que igual ven o da Gordi, o mismo tribunal, da Gordita, e nos mete un pufo por falar regular do señor
Trump. Ah, no estamos a decir nada. Estamos a decir o que fan os chinos, en todo caso.
Sí, sí. Bueno.
Eso, que lle pidan contas a eles.
Con moito cuidadinho.
Bueno, señor Fernando, deixamos aquí a reviravolta despois de analizar pues, esas novas sorprendentes que nos fan pensar e afirmar unha vez máis que estamos ao borde xa da extinción.
Sí, estamos ao borde da extinción, pero de todos os xeitos, mentre non nos extingamos, eu vou aproveitar agora 5 minutos para cambiar a xenda.
Non vai a ser.
O teléfono o día da cena de Nadal, que perde o teléfono na mesa.
Seguro que algún ointe
reponante.
Seguro que algún ointe tamén está facendo. Ostras, pois pues eu creo que debería tamén de darle un repaso. Sí, sí.
Vamos a aproveitar o domingo para iso.
Grazas e ata vindeira semana.
Ata vindeira semana, Félix. Grazas a toda a audiencia.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Gracias á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A música, a gaita de Ricardo Portela, porque falamos nos 22 minutos da mostra Ricardo Portela Inmorrente, dedicada a esta figura clave da música tradicional, e que pode visitarse no Pazo Provincial de Pontevedra ata o 21 deste mes de novembro. Óscar Ibáñez, o comisario, e tamén gaiteiro, ten estado conosco en outras ocasións no noso programa. Óscar, que tal? Bo día.
Moi bo día, que tal?
¿Quién fue Ricardo Portela? ¿Cómo le explicamos la importancia de este hombre a audiencia de Radio Voz?
Bueno, pues sintetizar a su vida y a su obra, a su trayectoria, pues es difícil, pero bueno, decir que fue un dos más importantes referentes que tenemos no país sobre a gaita galega, y que fundamentalmente a súa importancia radica que nos anos sobre todo 70-80 foi o un elo fundamental na cadea de transmisión oral da gaita, na que puso en valor o sistema pechado y sobre todo esa línea da gaita tradicional que bebía dos gaiteiros das Marses do Lérez, da tradición pontevedresa, como Avelino Cachafero, Manuel Villanueva, San de Campañó, y fixo esa ponte sobre todo caras novas xeracións de gaiteiros que en esa altura dos 80 que agromaban grupos de gaiteiros en todo Galicia xa nos inicios da democracia e que ao mellor pois estaban máis atentos ou miraban máis cara a outro lado, ¿no? Cara ao norte, cara ás illas británicas, con un incipiente nese nacemento do boom do folk, ¿no? Que derivou despois nos 90. Entonces él estaba aí como un pouco amarrando cabalos, dicindo, bueno, sí, todo isto está moi ben, pero nós temos unha música propia, nós temos unhas maneiras de tocar propias, nós temos un repertorio tal, e a nosa música é a máis bonita, e debemos tamén poñer en valor, tela en consideración, e sobre todo esas maneiras de tocar diferenciais, ese toque pechado que se estaba a perder ou que se estaba completamente perdido, e el impulsou uno novamente, non? Aí radica, digamos, a importancia fundamental da súa acción, pero en paralelo, él era un brillantísimo intérprete, unha persoa que ademais sistematizou a maneira de tocar o seu repertorio cunha serie de ornamentación tamén moi particular, e que ademais pois sistematizaba esa maneira de tocar, e sempre tocaba as pezas do mesmo xeito, as estudiaba, as analizaba, elixía ben donde os ornamentos. Os gaiteiros rurais ata entonces pois eran máis espontáneos, máis improvisadores, e el de alguma maneira pois como que analizaba, sistematizaba, foi tamén o inicio da sistematización do que é o ensino da gaita moderna, non? Porque tamén tuvo unha grandísima labor como docente. É un home moi poliédrico, porque ademais reunía moitas características, non só a excelencia, non só esa interpretativa, non só esa ponte entre vellos e novos gaiteiros, sino tamén pois despois tiña un carácter pois que facía pois que tiña un magnetismo especial, tiña unha gran oratoria, era unha persoa culta, e bueno, pois de alguna maneira pois era unha persoa que tiña ese imán, non, que todos quedaban pois sorprendidos e cativados ao seu redor, non só como intérprete, como gaiteiro, sino tamén como orador e contador de historias, non? Xogou un papel tamén fundamental na fundación da Asociación de Gaiteiros a mediados dos 80, porque foi o primeiro presidente da Asociación de Gaiteiros, foi aclamado primeiro presidente da Asociación de Gaiteiros e ademais posteriormente presidente de honra. Entonces, bueno, pues ten como unha persona moi poliédrica, ten como moitas vertentes, analizar, sintetizar todas elas é complexo, pero bueno, o que creo que é importante é que o celebremos e que sigamos a recordarlo, porque é un gran referente para nosa gaita.
Uh-huh. E como reflectimos todo isto na exposición, Óscar?
Ben, a exposición pois chámase Ricardo Portela Inmorrente porque, bueno, él cando grava no triple álbum da Universidade de Instrumentos Musicais Populares Galegos do grupo didáctico da Universidade Popular de Vigo, pois grava Muñeira de Ponte Sampaio e grava tamén unha frase del para que encabeza a grabación, e dicía deste xeito, non? Adicado ao gaiteiro ese home que o través dos séculos deu alento, vida e expresividade o instrumento máis noso e inmorrente, a gaita. Despois ese inmorrente, que é unha palabra del, pois tamén o utilizaba cando lle fixeron un busto homenaxe pois a fines dos 80, comezos dos 90 en Carballedo, no seu Cotobade natal, que está ali ao lado da Plaza do Concello, non? Ese busto que o lembra no seu pobo, pois el refería, agradecía aos veciños de Cotobade, de Ascondo, seu pobo natal, pois referíndose a Cotobade como a terra inmorrente do Cañón de Pau, non? Facendo referencia a esa historia, esa lenda napoleónica onde os veciños de Cotobade se defenden das tropas napoleónicas con os cañóns de Pau, non? Entonces, pero ese inmorrente como que estaba aí moi moi recurrido para él, e nos decidimos utilizar ese inmorrente tamén porque para nós é un personaxe eterno tamén, que non morre, que súa mentres que o lembramos, pois está entre nós, e o seu discurso sigue vixente, non? Ese máis hoxe que nunca, quizáis por esta globalización cultural, non? É importante seguir poñendo en valor pois as nosas diferencias, as nosas particularidades, os nosos signos distintivos. Entonces, nese sentido, ese discurso, que eso todo está no discurso gaiteiro de Ricardo Portela, da nosa música, as nosas maneiras propias de tocar, as nosas disitacións, os nosos repertorios. Entonces, creemos que ese Ricardo Portela inmorrente, como eterno, que non morre, que pois vai estar con nós mentras o lembremos, e esta é unha das actividades que se suman as que xa veño facendo ao longo de xa máis 20 anos que levo pois traballando a súa figura, non? Unha exposición pois que percorre a súa vida ao longo desde que nace en Viascón en 1920 ata o final dos seus días en 1992, que nace en Viascón, pero despois desenvolve a súa vida en Vigo, de Vigo está como pasa a súa mocidade, pasa casi 6 anos despois no servicio militar por entre Galicia e Cataluña, volve para Viascón, despois dai vai para Lugo, traballa unha década polo menos en Lugo, de Lugo emigra a Caracas, volve a Pontevedra, xa onde pasa os seus anos ata o final, quero dicir, ten unha multitud de viaxes. Tamén vamos facendo un pouco ese percorrido vital, e en paralelo tamén pois a toda a fundamentalmente sempre a todo dirixido cara a gaita, non? Cara toda a súa labor como gaiteiro, pois percorrendo pois como son os seus inicios, como se forma en Vigo con Xosé Oliveira Blanco o Moreno, dos Morenos de Lavadores, como ve tocar o gaiteiro xa de campaña polas rúas de Pontevedra, e eso lle marca para o seu futuro, o seu repertorio, o seu toque pechado, como sigue a estela de Abelino Cachafeiro, co que coincide tocando en escenarios en Pontevedra, pois el cando ten o seu primeiro grupo infantil cos seus irmáns Aidiños do Cañón de Buso, como marcha para a emigración, e na emigración é aclamado como gaiteiro maior de Galicia, e eso, unha vez que volve, tamén sigue esa estela ata o final dos seus días. Si vemos un pouco a hemeroteca, vemos que sempre aparece Ricardo Portela, o mellor gaiteiro galego, o mellor gaiteiro de Galicia. Ese é un pouco algo que despois, pero non tanto quizáis pola súa execución excelente, era tamén, sino eu penso que era tamén porque a súa prolongación fora do instrumento estaba como tamén moi amplificada por todo o que significaba él, pola súa personalidade atraente e magnética, non? Que comentaba antes. Os 80 realmente é donde él desenvolve unha grandísima actividade e ten un grandísimo impulso, porque coñece a Xosé Ferreiros de Milladoiro nas Xornadas Gaiteiras de Ortigueira, na Coruña, esas primeiras xornadas gaiteiras que se facían para reunir os mestres da gaita de todo o país, co fin de unificar criterios, repertorio e demais, que depois imitaron en Melide, de donde pois agromou a Asociación de Leiteiros Galegos, e tamén despois en Pontevedra, que era a Xornada das Gaitas, un boquiño máis tardías. Ben, entonces aí coñece en Ortigueira a Xosé Ferreirós, Xosé Vicente Ferreirós, de alguma maneira, pois se fixa nel e ve que ten un repertorio especial, unha maneira de tocar diferente, ademais de ser un grandísimo ser humano, e o anima a gravar o disco Festa en Viascón. Entonces aí como que recibe un impulso gracias a Xosé Ferreirós e gracias tamén a Milladoiro, de feito, Rodrigo Romaní, artista, por aquel entonces en Milladoiro, traballaba en Ruada, no selo Ruada, que publica Festa en Viascón dentro da colección Gaiteiros Galegos volumen 2. E despois, realmente Milladoiro tamén o invitan a tocar nos seus concertos, o levan pois a Coruña, ao concerto do Teatro Malvar en Pontevedra, ao Festival de Ortigueira no 82. Bueno, depois ten unha importante relación coa Universidade Popular en Vigo, con Antón Corral, que se instala en Vigo no 83 e desenvolve pois todo aquilo a banda de Gaita Sarabal, todo ese obradoiro escola de onde salen moitísimos futuros artesáns, co grupo didáctico. Entonces, bueno, pois aí el tamén pois entra a formar parte de todas as actividades, ten unha magnífica relación con Antón Corral e con todas as novas xeracións de gaiteros, onde confluye con Carlos Núñez, con Enzo Pintos, con José Manuel Budiño, futuros artistas do mundo folk da década posterior, non, da vindeira década dos 90. E bueno, pois tamén a padrina a banda de gaitas Sarabal. Bueno, aí fai un montón de actuación nos 80, realmente pois ten unha presencia moi grande en todas as actividades culturais e gaiteiras do país. Podemos ver moitos recortes de actuacións del, moitas intervencións en radio, en prensa. E bueno, nos 90 grava Alborada en Cotobade. Sempre que grava un disco, sempre con referencias ao seu pobo natal, non, a Viascón, a Cotobade. E aí pois sai o último traballo que grava, porque repentinamente no 92 morre, e a verdade que foi unha conmoción tremenda. Quedou Galicia en loito, foi reuníronse gaiteiros de todo o país
para honrarlo, ¿no?
Sí, para honrarlo, para recibirlo, o sea, para despedirse no cemiterio de Santo Amaro. Bueno, decir que esta exposición pues recolle pues un pouco, reflicte toda esa liña vital que veño así un pouco resumindo, pasando por la aire rapidísimamente, e que pues está chea de fotografías, de imaxes, acompañadas de textos explicativos, que son producto un pouco de traballo colectivo, ¿no? De un persoa, amigo, familiar, discípulo, alumno, percorrendo todas esas persoas que tuvieron un contacto estreito con él, medio de comunicación, e recollendo pois todo ese material que me permitiu pois ilustrar gráficamente pois toda esa liña vital, non?
Óscar, estamos quedando sin tempo, creo que o esencial queda dito, pero é importante convidar a nosa audiencia a que ata o 21 de novembro visiten o Pazo Provincial de Pontevedra e coñezan máis da vida e obra dun home importantísimo para a gaita galega, como foi Ricardo Portela. Ricardo Portela Inmorrente, e así como se chama esta exposición. O seu comisario, o noso convidado, Óscar Ibáñez. Grazas por estar connosco e por darnos toda a información, Óscar.
Moitísimas grazas unha vez máis, deixar convidados a todos os ouvintes de ata o 21 de novembro, de 9 da mañá a 8 da tarde, no vestíbulo do Pazo Provincial de Pontevedra, Ricardo Portela Inmorrente. Moitísimas grazas.
A volta de pausa, recuperamos, como facemos cada dúas semanas, o noso tempo de como canse gatos, con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor.
Radio Voz.
Pues
para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Recuperamos, facémoslo cada dúas semanas, o noso tempo de como cans e gatos, como sempre o carón do noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de intelixencia consciente, no ámbito da familia multiespecie. Juan Luis Amor exerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e cada dúas semanas está conosco. Juan Luis, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix. Moi ledo de estar aquí con vos e con toda esta xente que dalle por ladrar e por maullar e nos felices con esas cousinhas.
E tamén de facernos a vida máis feliz, por que non decilo? Bueno, hoxe imos poñer esta etiqueta a este espazo de Samaín, o solsticio de inverno e como cuidar especialmente os nosos cans. Que recomendacións deberías de aportarnos para este tempo, para estes meses de pouca luz de cara aos nosos cans, Juan Luis?
Pois mira, sin ánimo de facer unha enciclopedia desto, polo menos ter en conta que a alimentación e a súa enerxía é distinta, que debemos de desparasitalos e ter en conta que temos que preparalos para pa a humedade que hai ahora, sobre todo na nosa terriña galega, que os que temos que ter máis cuidado con eles, pois son trasladando o tema tamén o noso como humans os animais maiores e as persoas maiores, pois son as que teñen que ter máis cuidadiños nesta época. E despois conectar con eles, conectar porque o benestar emocional según a sociedade vai evolucionando, vai se dando conta que é moi importante. Entón, conectar con nosos cas pues é fundamental nesta época tamén. Así que, en cuanto á alimentación, por exemplo, pues mira, todos aqueles que den comida natural, tipo barf, pues han de añadir cousiñas calientes, caldiños de huesos, aceites, por exemplo, aceite de coco, que axuda moito ca humedade con pois ese exceso de hongos que pode haber por a humedade tamén no aparato digestivo, o aceite de pescado para reforzar tanto o sistema inmunitario como a pel. Bueno, se o animal toma comida procesada tipo penso, pois complementar con verduriñas, calabaza, boniato, zaragoza, digo zaragoza, non, zaragoza, mellor deixa onde está, zanahoria.
É unha que pode ser de Aragón, non?
Sí, pode ser, ali hai moito desto, é unha terra moi moi prolífica. Pois cúrcuma, por exemplo, é un alimento que quenta bastante e repara. Non olvidarse, como decía antes, de desparasitar. En outoño, pois, temos parásitos internos, os externos non son tan frecuentes, pero os internos sí. Cando digo externos, falo de pulgas, garrapatas, non son tan prolíficos como no gran, pero tamén temos de ter cuidado con eles, e sobre todo os internos, porque se reproducen dentro do intestino do noso animal. O bon momento tamén para reforzar a inmunidade con echinacea, con vitamina C, con os miles de calostros que hai agora adicados a eso. En fin, os animales maiores, pues, o frío acentúa tanto os dolores articulais como a rigidez, como a fatiga. Entonces, facer un chequeo a partir de que o animal o can pasa de 7, 8 anos, 9, pues non está nada mal. Igual que facemos nós un chequeo anual, moitas veces, pues é recomendable para eles tamén. As correntes de aire non son moi boas, e os paseos xa non deben de ser tan largos, tan como no primavera ou no verán. Así que esas son as recomendacións. Bienestar emocional, bueno, pues os cans tamén perciben a enerxía a nosa, por supuesto, e a do fogar tamén. Entón, durante o inverno, convén cuidar a súa rutina, xogos máis tranquiliños, masaxes. É un gran momento no inverno para darle un masaxe a noso can, ¿eh? Si non probastedes nunca, invítovos a probar este traxe de darle un masaxe e compartir con eles. O mismo que empezábamos dicindo que xa estábamos pasando o Samaín, e que este Samaín nos recorda que hai que unir dous mundos, acordádevos da película Coco, tamén entre os animais e nos podemos cerrar ese círculo, honrar moitas veces aqueles animaliños que compartiron con nós, recordar que esta oscuridade que temos agora fora, pois non é unha ausencia de vida, sino é unha semilla para que renovemos esa relación tan bonita que temos ou que podemos ter cos nosos peludos feles.
Vou xa facer unha pregunta aos humanos, os de todas patas, agora en tempo de inverno, de outono e inverno, pues como que inserimos máis calorías, que nos gusta máis a comida máis calórica, parece que necesitamos, ¿no? As temperaturas baixan. Isto tamén sería recomendable para o noso amigo peludo, para o can ou non, Juan Luis?
Eu penso que sí, porque somos, todo ten un límite, ¿no? Pero somos un sistema termodinámicamente aberto, entonces ahora mismo o sistema ten que compensar o frío externo, e moitas veces os excesos, o sea, ao revés, cando poñemos demasiada calefacción no noso fogar. Entón, bueno, pues ter un pouco en conta que ni tanto ni dello, non é ni lo uno ni lo otro, sino ter un cuidado nese senso importante, e alimentación que vaya un pouquinho apegada a eso, non? As grasas, como decía antes, o aceite de coco, incluso otro tipo de aceites, como puede ser o de pescado, pues son útiles, son más calóricos, dan más caloría, pero que fai falla más en xeral, ¿no?
Bueno, pues entón comanos. Perfecto. E antes de rematar, Juan Luis, andamos contado unha consulta. Recordamos que quen quera enviar unha consulta sobre a súa mascota, a Juan Luis Amor, pode enviarnos un WhatsApp, 672-16-7628. Pode enviarnos tamén un correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Isto é que o que nos pregunta Teresa, ímolo escoitar.
Hola, moi boas, son Teresa desde San Cibrao. Quería yo consultar o veterinario, por favor, que o canciño que teño de 2 anos, un mastín millo, pois que lle noso costume de damos un alpendre, claro, e comemos no campo, e temolo ali nun espazo, pero colle o costumbre que se nos pon cunha cara triste, que se nos pídenos de todo, e temos moito medo, porque claro, os alimentos das persoas non lles fan moi ben. Como podemos acostumálo, intentámoslo de todas as maneiras, pero é imposible. Ten os seus caprichos, ten o seu pienso, a súa comidinha, pero bueno, é imposible. É insoportable, porque ladra ou enfada-se, como podemos facer? Reeducalo, non? Para que non nos pida nada mentes comemos. Moitas gracias, moi bons días.
Que lle dicimos a nosa amiga, Juan Luis?
Bueno, Teresinha, moitas gracias por facernos a consulta. Sempre estás a carón de nós, é agradecido. Mira, bueno, hai moitas cousas que supoño que a ti mesma se che poden ocorrer, como por exemplo, pues, ou non comer tanto diante de ese canciño, ou darlle antes de comer, ou simplemente saber tamén, que eso a xente a veces pensa que non, que as proteínas que come o ser humano podes comer perfectamente o can, sin problema ningún, a fruta, a verdura, o que non llevemos de dar, porque non é sano, porque lle fai fermentar no intestino, pois é pan, pastas, todo tipo de féculas, pois non son recomendables. Entonces, si se excita moito, tú xa o sabes, pois entonces tes toda esa serie de posibilidades, vale? A parte de que hai xente que che pode axudar co comportamento, pero iso xa ten que ser unha cousa máis directa, leválo hasta aí, ver como interaccionades xuntos, entonces marcar un plan que dé os froitos que queremos que haxa paz nese momento tan, tan especial que é o momento de alimentarse.
E así o deixamos con esta consulta que nos chegaba ao 672-16-7628, 672-16-7628, o WhatsApp deste programa, tamén o noso correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Juan Luis, grazas por estar conosco e ata dentro de 2 semanas.
Unha aperta, moi forte.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
hablado tanto. Paraíso de glaciares y de bosques polares, donde miedos y temores se convierten en paisajes de infinitos abedules, de hermosura incomparable.
Como cada domingo, Voces Viaxeiras, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, que tal, bo día?
Que tal, bo día, como estamos?
Muy ben. Pues nada, hoxe hai que tomar un viño, porque hoxe é o Día Mundial do Enoturismo.
Sí, efectivamente, hai que tomar un viño ou dous, con ou sin alcohol, porque tamén hai viño sin alcohol, que tampouco... Sí, sí. Pero sí, bueno, bo viño sempre apetece, non? E máximo hoxe, que como falabas, é o Día Mundial do Enoturismo, esa mistura entre o viño e o turismo, evidentemente.
Un turismo en alza, non?
Sí, un turismo en alza, porque ademais é un turismo ademais que permite escollelo durante todo o ano, non? É dicir, non solo, digamos, cando falamos de turismo de playa, sol de playa, evidentemente, pois escollemos destinos onde a priori pois teñen que facer sol. Pero no turismo, o turismo do viño, pois tamén, o turismo tamén permite non solo ir en agosto, en brau, sino tamén en estos meses, por en outubro, en outono, estos meses donde a vendimia xa empeza a tal, en inverno, pois compartir, por exemplo, pois en una bodega, ¿no? Ese ambiente máis íntimo, en fin, é un turismo que está en alza e que tamén pois podemos incluso, como digo, pois facelo durante moitas épocas do ano, ¿no?
Bueno, hai que indicar, non podía ser de outro xeito, non, que España é un referente mundial no enoturismo e Galicia está nese podio. Digo que non podía ser de outro xeito porque hai turismo, enoturismo onde hai viño, onde hai bon viño, claro. Claro, en Inglaterra, por exemplo, o enoturismo brila pola súa ausencia, non?
Sí, incluso hai zonas a nivel mundial donde hai viño, ¿no? Esos viños, por exemplo, pois Argentina, Chile, África, Sudáfrica, ¿no? Que vei moitos viños desas zonas e tal, pero non se han desenvolvido esa cultura de enoturismo. Aquí en España, pois evidentemente, se falamos de viño, pois falamos de La Rioxa, de Ribeira do Duero, do Douro, Andalucía... pero sobre todo de Galicia, non? Falamos dese ese gran destino que Galicia cada vez hai máis porque cumple un peso, o requisito máis importante da xente que do consumidor que quere facer en o turismo. Esa armonía entre o viño, a gastronomía e a paisaxe, non? Decir, esos valores que temos aquí, pois esa experiencia auténtica, esa autenticidade da xente. Eu sempre digo que o mellor prescriptor da comunidade é o noso paisano, os nosos veciños, non? Porque, como decía aquel, en Galicia non temos GPS, temos CPS, cartel paisano sabio, porque o propio paisano va a beira da pista e explica, non? Esa grandeza nosa, por lo tanto, tamén é un punto importante para que a xente veña aquí, non? E despois, por suposto, se falamos de Galicia e de viño, falamos de gastronomía, esa mistura de combinar pues, esa gastronomía nosa con un viño, ese maridaxe, non? Que esa maridaxe que diga xente, como queres mezclar? Pois pues, al final, tamén a aportación, e por eso tamén cada vez máis xente ven a Galicia a disfrutar de ese enoturismo.
En Galicia temos 5 denominacións de orixe, cada unha coa súa particularidade, temos experiencias magníficas. Estou pensando na ruta do Albariño, das Rías Baixas, estou tamén pensando nos canóns do Sil, do Miño, o carón da Ribeira Sacra, en fin, mergullarse nas denominacións de orixe e mergullarse en experiencias de viño, de paisaxe, de patrimonio. Expertanse todos os sentidos, non?
Sí, sí, efectivamente, temos 5, si se me permite, pues vamos lembradas así unhas pinceladas. Rías Baixas, que falabas ti, que ten 5 subzonas. Por certo, curiosamente a xente non sabe, ou moita xente non sabe, que na provincia da Coruña, esa zona de Ulla, temos tamén Rías Baixas, non? Aí temos incluso a cooperativa máis grande, o número de socios, que é Paco y Lola, o Ribeiro, non? Que digamos a máis antigos de Galicia, é unha das máis históricas de Europa, tamén temos unha boa cooperativa cooperativa. Viña Costeira, que por certo foi pioneira en o que falamos hoxe, en o turismo, ¿no? Foi das primeiras que combinou esas visitas á bodega, esa forma de explicar como chegan pois, as vides á propia bodega, de facer eventos, pois tamén aí en esa cooperativa en Viña Costeira foi das pioneiras, ¿no? Valdeorras, os romanos falaban de Valdeorras, do vino de Valdeorras, Ribeira Sara, como falabas ti, ¿no? esa quizá esos máis esa mistura entre os dos ríos, o Pai Miño, non, e o Sil, se di que o Miño leva zamba e o Sil leva auga, pero en aquel caso facer experiencias tamén en catamaráns, percorrer esos roteiros, esos mosteiros, coñecer esa agricultura heroica, bueno, pues tamén que se pode facer na Ribeira Sacra. E por último, Monterrey, esas cinco Monterrey, que a máis nova dos galegos, que é moita presión no futuro, e que tamén está pegando forte. E se me permite, quizás un chanzo máis debaixo, debemos de falar das IGP, que tamén non teníamos esa zona como as de Os, pero que ten pues, un valor importante, sobre todo para esos pequenos bodegueiros, donde tamén fan experiencias, en certa maneira, pues, en esas bodegas, incluso, pues, digamos, que se chaman pues, viños de terra, ¿no? Es decir, tamén. Por lo tanto, en Galicia temos moitas opcións, prácticamente as 4 provincias, para facer e para descubrir non só o viño, sino todo o que aporta por esas vides nesas contornas, ¿no?
Xa que falas de ISP, a xente pues, pode pensar, por exemplo, nos viños de Betanzos, pero hai unha de nova creación que ten unha paisaxe espectacular, que son esos viños da zona de Navia, non? Na zona máis montañosa de Lugo, que paga a pena visitar, unha viticultura tamén heroica, ¿no? Porque son zonas moi 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 complicadas, están facendo tamén uns viños moi moi interesantes. Eu creo que sería moi recomendable, ¿no? Que a xente sopesara tamén a posibilidade de facer enoturismo nesta nova zona, ¿non?
Sí, efectivamente, falabas de ISP de Betanzos, xa unha ISP que está collendo valor. Xa antes xa se chegaban os viños, salían de Betanzos, antigo Porto da Coruña, salían os viños para outras localidades cando os reis que tiñan media Europa pois no seu reinado pois tamén saían de aquí, pero é importante o que estás falando ti de Navia, non? Unha zona, digamos, non tan coñecida, pero que gracias a no turismo, o turismo este, digamos, de en menor escala, dá a coñecer e axuda, pois que tamén, claro, tamén ao final que haxa turismo, que haxa pois aloxamentos turísticos, que haxa patrimonio, que haxa unha cartelería acorde ao consumidor, que tamén crea riqueza, ao final eu sempre digo que o turismo non debe de ser, pode ser malo se non sabemos xenerar, se non sabemos planificar, pero pode axudar a moitas zonas, quizás non tan coñecidas en Galicia, a que a xente coñezca e vaya. Onde vamos hoxe? Non, día xa que xa fixemos a ruta de Ribeira Sacra, Rías Baixas, Monterrey, e vamos a coñecer esta ISP de Navia, que tamén, pois, que pode incluso disfrutar, pernoctar en casa de turismo rural, que na zona hai tamén bastantes, en cada vez hai máis. Bueno, pois é unha opción tamén para que a xente coñezca esta parte da provincia de Lugo, non?
Falabas de Viña Costeira, no Ribeiro, como pioneiros en convertir tamén as adegas en centros de eventos. Hai algunhas outras tamén importantes, penso agora en Martín Codas, que fan unha programación cultural, musical, de alucine,
Sí, efectivamente, Martín Codas, tamén outra cooperativa importante, nas Rías Baixas, fixeron ademais moi ben, porque xa a ubicación da bodega é espectacular, pese toda a ría, todos incluso de a ría, toda a ría, incluso ese espectáculo que faen no Brán, esas historias que invitan a xente e tal, e que tamén é unha forma de dinamizar tamén o territorio, ¿no? É decir, non solo, porque por parte do turismo é tamén dar a coñecer o que fan, no caso das cooperativas, non? Como a xente, ese minifundio que temos en Galicia, pois rompes un pouco, e que cada un pequenos bodegueros que tenen pois, pocas vides ou pouco territorio, axudan uns a outros a facer esa gran cooperativa para esa referencia. Martín Codas, eu tive a fortuna de ir a Puerto Rico, un hotel espectacular que nos invitaron, obviamente, había viño de Martín Codas, e claro, cuando vino aquella botella de Martín Codas, me dice, este es de mi tierra, ¿no? Y salí a la directora del hotel, que colleva un móvil, expliqué de dónde estaba, acampado donde estaba Martín Codas, claro, evidentemente non tiña ese conocimiento tan concreto, ¿no? Pero sí, efectivamente, sobre todo ese papel dinamizador da cultura, ¿no? De grandes músicos ou de pequenos músicos amigos menos conocidos tamén pues dan a conocer eso, ¿no? As zonas de os eventos que están nas 5 horas no verán prácticamente.
Oye, compre unha reflexión si pode morir de éxito o abuso das experiencias. Que che parece, Ausón?
Bueno, pues hay que ter cuidado, porque al final cando facemos un turismo non solo é a observación da bodega, do viño, a cata, sino o importante, penso que o máis importante, inda que todo é importante, é saber recoller o ben o bodegueiro ou a guía, transmitir esa historia, ese labor dos bodegueiros, non? É dicir, isto non é un museo como uso, non como tal, sino explicar a riqueza que hai detrás. Eu penso que eso, que cando o turista, o consumidor, volve da bodega da experiencia, ten que decir, pois sí, gustoume a bodega, ten unha pedra espectacular, o viño é mellor ou peor, pero sobre todo meterse no, na pel dese creador. Eso é importante, por eso que al final as boas explicacións dos profesionais, sobre todo a maioría das explicacións están os propios bodegueros, os propietarios, non? Das vides, e dan a eso, porque al final é o que debe de recoller o turista, non? Decir, esa experiencia, como se transmitiu de pais a fillos a vos, non? Decir, eu perdo diñeiro ou non gano moito con este tal un viño máis ecolóxico, pero xa facía meu avó. Al final é isto importante, non? Porque isto tamén facer cultura, facer país, non? Penso, a máis da experiencia propiamente da bodega, pois pues eso, de panés e todo isto e tal. De feito, curiosamente, cando a bodega é máis pequena ou está máis definida, propietario, ten maior éxito, non? Porque a xente busca esa digamos, sentido máis íntimo, por así decirlo, non?
Sí. E corremos o risco de que se desvíe o concepto do enoturismo, que se deturpe, que ao final estemos misturando o que sí ou o que non.
Bueno, hai que ter conta que tamén, como que é parte do turismo, hai que ser planificado, ¿no? É decir, al final o turismo ten que dar riqueza e non pode ser algo negativo. Por tanto, tamén temos que ter en conta como se planifica. O enoturismo, falamos de turismo reciente, non é, hai uns 40, 50 anos, sobre todo en Galicia, que empezou a traballar isto, non? Antes facías visitas, pero non chamaba no turismo, non? Por lo tanto, é importante ir traballando, pues, por exemplo, para evitar o impacto ambiental, non? É importante, xe que se fala tanto de sostenibilidade, de Agenda 2030, pues, é importante tamén que o no turismo non sea algo destructivo no medio ambiente, non? Sobre todo tamén que non haxa presións sobre os recursos locais, evidentemente, non? Porque sobre todo que este tipo de turismo non sea algo negativo, non? E que non haxa, por suposto, presións de coa población local, non? Al final eso non sería, pues, non sería bo pues, para este tipo de turismo, non? Eu penso que al final o interesante é que non exista esta perda de autenticidade, non? De labor, de esa forma de ese ritmo local, non? De convivir con esa xente, al final é o que ten que ser o neoturismo, non só unha visita a unha bodega, unha cata, que se pode facer en calquier restaurante, sino convivir, explicar ou recibir como esa historia de poderosos propietarios de bodegas, non?
Para rematar, Agustín, hai un perfil específico do enoturista?
Bueno, pois primeiramente parece que o que cando se fan as enquisas si lle gusta o viño. Non, evidentemente o viño gusta moita xente, non, casi todo o mundo, pero non hai ese perfil, non, porque al final o neoturismo é unha experiencia completa, non, unha experiencia completa non só a cata do viño, que é importante, pero tamén saber como esa producción, ese territorio, incluso tamén aportar esa gastronomía na zona. Moita xente que face unha visita a bodega, pois vai visitar un restaurante ou comer a lá, ou facer, pois era que estamos un tempo do cocido, non? Pois al final non tal como un perfil. Si é verdad que, bueno, dase un pouco máis como pois para parellas ou para familias, evidentemente para grupos de amigos, pero non hai un perfil como tal, non? Non hai un perfil como tal, sobre todo, pois como decía antes, que o no turismo vale para que época do ano, especialmente para evitar ese turismo de masa, ¿no? De inverno, de verano, ¿no? Porque al final a xente ven en